i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je Jovana Dišić, pisac, dobitnik nagrade Miloš Crnjanski za roman Vakum. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Jovana.
Bog vam dobro dao.
Sigurno vas često sad pitaju o nadahnuću, mogućem poređenju, ugledanju na Crnjanskog i kako sagledavate onda svoj roman u svetlosti tako ugledne nagrade?
Da, to su me često pitali. Ugledanje na nekog takvog velikog pisca smatram vrlo opasnim, pa se tome nisam se ni usuđivala da tako nešto pokušam. Ali ono što sam već nekoliko puta rekla, ali ponovit ću još jednom, posebna je čast dobiti nagradu sa imenom takvog pisca, naročito, i to za prvi roman, naročito kada ste prvi roman Miloša Crnjanskog redovno nosili sa sobom u torbi tokom studija i pre studija. Ali ovakve nagrade sa jedne strane su velika čast, a sa druge strane su ogromna odgovornost. I kada, ako promislim o onom problemu druge knjige, kada za prvu knjigu dobijete jednu ovakvu nagradu, ona se taj problem usložnjava, zato što imate ne samo odgovornost prema sebi kao piscu, nego i prema tom piscu čije ime nagrada nosi, a koga neizmjerno cenite.
Pa dobro, što rekao ste, problem ili pitanje druge knjige, samo polako, kako je govorio Ivo Andrić Miodragu Bulatoviću, Bule, posle prve dolazi druga, posle druge treća i tako.
Da, ne, drugačije ne može.
Vi ste pisali do sad kratke priče i radove iz folkloristike. Kako se to u folderu koji zovete Vakum i gdje držite književni materijal posložilo da započnete roman?
Pa zapravo roman je Vakum je menjao mnogo lica i mnogo je bio drugačiji na početku, imao i drugačiji naslov i ova središnje nije bilo više središnjih priča, onih koje Johnny priča, bila je samo jedna. Međutim, ja sam negde na pola možda puta shvatila da imam da mi dobro ide kratka priča zapravo i da treba u tom nekom smjeru da razmišljam i da je možda pametnije da te kratke priče negde uglavim u samo tkivo romana, što se pokazalo kao dobrim, naročito zato što je taj središnji deo romana gde Johnny pripoveda, a Ana, koja je i pripovedač u romanu, zapisuje te njegove priče, zapravo pripovedna situacija koju imamo i kada beležimo pripovedanje na terenu, jel te, folklorističko. Ja sam se bavila folkloristikom i u tom smislu snimala sam terensku zbirku, razgovarala sa ljudima na terenu o nekim folklorističkim stvarima, pa eto, to sam negde želela da ukomponujem tu moju jednu od mojih interesovanja i ovaj roman.
A taj naslov, Vakum, odnosno sami folder, da li to podrazumeva možda i jednu dozu nesigurnosti ranije, dok su se priče rađale, a nisu bile uvezane i slično?
Svakako. Ono što, to su mi recimo, naročito kada se roman pojavio, mnogo puta novinari pitali koja je veza između mene i glavne junakinje. Najčvršća veza između mene i nje, osim toga što smo obe završile književnost, je upravo ta nesigurnost u sopstveno pisanje, nesigurnost u to da se treba opredeliti za pisanje i ta hrabrost da se kaže ja sam pisac. Ja to nisam sebi, kao ni Ana, nisam to sebi smela da priznam i nekako mi je bilo previše pretenciozno da to za sebe kažem i sada mi je pretenciozno da tako kažem, pa više volim da kažem da sam autor romana tog i tog i dalje nekako ne osjećam sebe kao pisca. I svakako ti folderi koji postoje u kompjuteru i sada, mm-hmm. i sada, i koji prikupljaju te neke priče još nenapisane ili napisane, svakako predstavljaju jednu dozu nesigurnosti i nedostatak možda hrabrosti i možda neki višak samokritičnosti i možda neki balast znanja koje steknemo dok studiramo. Jer ja sam mnogo više pisala pre studija. A onda kako sam počela da studiram, onda se tako to smanjilo i nekako zapravo sasvim prekinulo u jednom dužem periodu. I tek kad sam uspjela malo da se odmaknem od te lektire koja nas negdje svakako nam donese mnogo toga dobrog u smislu da što više čitamo, to više znamo da nismo ništa epohalno smislili i napisali. Ali kada se malo odmaknemo od toga, onda steknemo i malo više hrabrosti da se nešto napiše, pa eto i da se objavi.
A u stvari, junakinja priče Ana ističe svoje zupčanike kao nekakvu unutrašnju mašineriju koja u njoj pokreće pisca.
Tako je, to je, čak u jednom delu ona kaže kako bi bilo lepo da se taj zanatski deo pisanja nekako sam od sebe uradi, da jer, bilo bi mnogo jednostavnije da nama sad padne na pamet neka ideja i neka priča koju u životu viđamo ne svakodnevno, nego na svakih 10 minuta se vidi nešto što je vredno zapisivanja, ali kako je bilo dobro kad bi to nekako nekim čudom moglo odmah da se nađe na papiru. Jer zapravo kad krenemo da pišemo i kad odmakne neko vrijeme, to trenutno nadahnuće je jako teško držati. I ono pa i ode u nekim drugim smerovima i na kraju to i ne ispada onako kako je u početku trebalo da izgleda, zato što sam protok vremena, jer mi smo jedna osoba u ovom trenutku, već nakon pola minute više nismo iste osobe, možda ne vidimo to na isti način. Tako da ti zupčanici su ono što je i meni kao pisu, kao sad sam rekla za sebe da sam pisac, ali da, opet mi nije prirodno.
Nemojte se sad ispravljati.
To je najteže. Najteže je održavati te zupčanike i zato evo ja i sada nakon, eto, ima više od 2 godine kako je ovaj roman izašao, drugog, eto, još nema na vidiku, ali pišem opet kratke priče zato što je za kratku priču te zupčanike lakše održati u pokretu.
I to će se, odnosno zupčanici će se kroz roman pokrenuti na 2 mjesta, u susretu sa zagonetnim sagovornikom i na groblju.
Da, groblja inače jesu vrlo zanimljiva mjesta, zato što groblja zaista sadrže životne priče, i to ne samo oni koji su tu sahranjeni, već i čitavih njihovih porodica. Mislim, nisam ja prva koja to kaže, svakako imamo toliko književnih dela koje govore o grobljima, ali potrebno je nešto da potakne te zupčanike. Sada zavisi vjerojatno od senzibiliteta šta ih potiče. Kod Ane je to susret sa tim sagovornikom koji je neobičan, koji njoj priča neku priču za koga ona pomisli. Eto, možda on ume da ispriča priču, jer na kraju je to jedino važno. Pričanje priče je ono što nas čuva i od zaborava i što nas na neki način štiti i od smrti, a opet se na kraju nađe na groblju gdje se naravno suočava sa smrću vrlo direktno i opet i to mjesto koje je direktno asocira na smrt pokrećete zupčanike.
Dakle, dođe kao u nekim zaista onako graničnim, da kažem, stanjima i situacijama.
Tako je, to smo opet kod folklora.
I Johnny, nesuđeni pisac, odnosno jedan mali zlatni rudnik pričanja kroz samu radnju, on je neko ko će fascinirati, oduševiti Anu, kada se zaista i ona otvori za njegovo pripovedanje. Posle onih prvih utisaka, kako on izgleda, kako jede, kako se ophodi i slično.
Da, ali upravo to, pričanje, Johnny je talentovani pripovedač. I to je, eto, opet što li kažete, granična neke situacije, pa smo opet smo ušli u folklorno, gdje je sve u tim nekim graničnim prostorima. On je talentovan pripovedač, a to talentovano usmeno pripovedanje je vrlo teško staviti na papir. I onda ona kada sastavlja tu njegovu zbirku priča, zapravo usmenu zbirku priča, ona pretače u pisanu formu i onda kaže: moje reči su isisale dušu iz njegovog pripovedanja, ili tako nešto parafraziram sada. Usmenost, pričanje, pažnje koje talentovani pripovedač održava, to je ono što je zapravo jedno od najvrednijih stvari u čitavoj srpskoj književnosti. Usmena književnost jeste jedan od najvrednijih delova srpske književnosti.
I da, sama priča može da bude, odnosno jeste to što pokreće zupčanike. Jer, kako kažete, u samoj potrebi za pričanjem bilo je neke drevne egzotike što je junakinju opčinilo, odnosno Anu.
Tako je.
To stoji doslovno na jednom mjestu, da je u samoj potrebi za pričanjem bilo neke drevne egzotike. Pa vidite, Andrićevski.
Zapravo da. Eto, ta potreba za pričanjem jeste, to ona, inače Ana u romanu to govori u kontekstu toga da u kontekstu savremene književnosti, gde je postao važniji postupak, forma, eksperiment, šokiranje čitaoca, a da je zapravo suština književnosti, suština umetnosti pričanje priče, i tu nema mnogo, ne treba se mnogo izlaziti iz tog okvira, jer to vrlo često bude, to postane poraz.
Poraz koji ste sada ponabrajali, kako postmodernisti eksperimentišu sa svim ovim mogućim inovacijama, a u kojima više nema života. I to, vidi se vi da kroz knjigu, odnosno kroz priču, tražite živi život i literature i same egzistencije. I kao da se onda ceo život, pomenuh, obrnuo u pisanje. Čini mi se da se vaš postupak, da kažem stručno, prosede, tu dodiruje s dnevnikom, ne pomenuli ste prvi roman Crnjanskog, s dnevnikom o Čarnojeviću, jednostavno je pisanje probilo sve egzistencijalne brane.
Hvala vam na tome. To svakako nije bila namera, ali drago mi je ako je ostavilo takav utisak. Da, pisanje je ono što ste i malo prepomenuli. Život pretočiti u pisanje, ali da ostane duh, da ostane duša tog života. I to što ste pomenuli, postmoderniste, i svaki od postupaka u književnosti ima neki smisao, ali što više čitamo, shvatimo da zapravo ne možemo ništa originalno smisliti što se tiče postupka, vrlo teško. Ali i sam postupak uvek treba da bude neki moj osjećaj, uvek treba da bude u službi same priče i života kao tako.
Dakle, priča se otvara svuda, ali kakva, što vi kažete, i literarizovana i živa.
Da, da. Znate kako, eto nekako... Znate, kad često, to mi se mnogo dešava u poslednje vreme, kada se u životu nešto dogodi, kad mi neko ispriča priču, i meni je mnogo drago što mi ljudi se nekako češće pričaju neke zanimljive stvari koje ja redovno zapisujem, i ono, ja zapravo nemam folder u kompjuteru, ja imam gomilu beležnica, ja u tom smislu sam staromodna i imam mnogo takvih beležnica, i tu je toliko jezgra nekih budućih priča koje možda nikad neće ni biti napisane, ali eto, postoje tu negde. Kad mnogo puta pomislim, ja ovo, kad mi neko nešto ispriča ili kad nešto vidim ili čujem, ja ovo da stavim u prozu, ljudi bi rekli da sam baš preterala sa izmišljanjem. Ono što se dešava u životu, to se ne može izmisliti. Bila bi vam potrebna jako bujna mašta, ali obično oni pisci koji imaju bujnu maštu, oni pišu fantastiku, epsku fantastiku i tako, a mi koji nemamo toliko mašte, mi iz života nešto vadimo, ali onda i nama deluje nevjerovatno. Da li je moguće da se tako nešto dešava u životu? I zaista ono što se desi u životu, ono što se stvarno dogodilo nekad, deluje kao veća fikcija nego ono što smo mi sposobni da napišemo.
Pa to mi je Jovana, ona čuvena, ja mislim da je akademik Matija Bećković to prvi ubacio u našu javnost za ovo što nam se dešava, primjera radi, zadnjih 30 godina. Rusi, veliki pisci su govorili i poručivali nama ovdje, blago kaže vama kakve vam se književne teme otvaraju. To jeste dobro za pisca, ali nije za čovjeka koji tu živi.
Da, da, ima to.
Što vi rekao ste, kad bismo samo i preneli, dobro transponovali u literaturu ono što je, što je realnost, bilo bi, ispalo bi fikcija.
Ispalo bi fikcija, ispada nevjerovatno. Moje neko opredjeljenje kad kao nekoga ko piše recimo kratke priče ili možda eto daj Bože jednog dana i drugi roman za nekih 5 godina, te sitnice jako, ja ne volim da kažem ni male sudbine, ni mali ljudi, ne postoji tako nešto, ali nešto što je, nije to ni na marginama, već ako posmatramo istoriju, istorije jeste spolja gledano ono što se dešava između važnih političkih figura, ratova, tako dalje i tako dalje, ali istoriju zapravo mnogo više čine za literaturu naročito oni ljudi koji nisu u prvom planu.
Pa, to je Dragoslav recimo Mihajlović.
Tako je, istorija se najviše ogleda u životima onih ljudi koji nisu imali nikakvog izbora i nikakve zapravo uticaj na to kako će se istorija odvijati, ali ne mogu da izbjegnu to kako će istorija na njih uticati i na njihove živote. I zapravo mi istorijski neki trenutak najviše možemo da shvatimo kroz sudbinu i život pojedinca koji zapravo nije uticao na istorijski tok. I to je ono što ja pokušavam negde da vidim, eto i u ovom sadašnjem trenutku.
A u romanu, da kažem korak dalje, nalazimo u rečima, on je moj život promenio umetnošću.
Da, s tim što je tu umetnost šire shvaćena nego možda kao što bi se pomislilo, zato što je usmeno pripovedanje jeste zaista jedan oblik umetnosti. Čak je teže usmeno pripovedati nego pisati. Doduše, kako za koga, neko je talentovaniji da usmeno pripoveda, neko je talentovaniji na papiru, ali zaista sve manje i manje imamo talentovanih usmenih pripovedača.
Pa zamislite vi kad se u narodu za nekoga ko je sočan, ko je jak usmeni pripovedač, kaže svaka mu je ko njegoševa.
Tako je, tako je.
Vidite kolikav je to dignitet.
Tako je. I sve manje ljudi koje zapravo umeju usmeno da prinesu priču i da njoj daju taj neki ton koji se gubi kada se prenese na papir u većini slučajeva. Recimo, kada radite na terenu i kada beležite pripovedača koji je folklorni pripovedač, recimo postavljate mu pitanje u vezi sa nekim običajima ili u vezi sa mitskim bićima, demonskim bićima, nekim tim nadprirodnim susretima sa nadprirodnim, boravka na graničnim mestima, raskrsticama, zapisima i ostalo, sve manje je onih ljudi, čak ih možda više i nema, zato što eto godine odmiču pa ih je sve manje i manje, koji zaista te priče pripovedaju sa ubeđenjem u istinitost onoga što govore. I to ubeđenje u istinitost je taj ton koji mislim da fali savremenoj književnosti, jer se sve manje piše iskreno. Dakle, kao da to zaista dopire iz nekog dela naše duše, bez obzira da li je fikcija ili nije. Ali na nekom nivou ipak se treba osetiti sve to.
A sa druge strane, kao da je alternativa pisanju onaj život u rupi svakodnevice koji vreba svuda.
Da, život u svakodnevice je svakako nešto što nas ne ni vreba, već nas ima. Već nas je ulovio i iz te svakodnevice, naročito u savremenom trenutku, pošto živimo vrlo i brzo i bavimo se svim i svačim i nekako smo, trudimo se da budemo u toku svega, da imamo i privatan porodični život i književni život i naučni život i da eto i radimo i zarađujemo za taj isti život. ta svakodnevnica nas je ozbiljno uhvatila u svoje kandže.
E, i onda treba neko, kako pišete, da te čupa kao Anu, glavnu junakinju romana, njena direktorka kulturnog centra Ognjenka. Energična, jaka, ekscentrična žena koja, kako se kaže u knjizi, čupa je iz te rupe.
Da, to su ti neki ljudi koji imaju neku nepresušnu životnu energiju i to je onaj već možda pomalo, nažalost, i zaboravljeni entuzijazam kada se nešto radi a ne iskoristi, već zato što nam je to posao ili zato što to volimo. Ja sam inače odrasla u kraju koji je čuven po pozorišnom amaterizmu. I pozorišni amaterizam je nešto što je mene uvek opčinjavalo, zato što glumci amateri, oni zaista glume i na sceni su zato što to vole. Iz ljubavi su tu. I To se oseti, čak i ako su loši glumci, ako to loše iznesu, ali vi vidite da im je do toga jako stalo. I to je nešto što sam od uvek cenila i sa tim sam negdje i odrasla, ali to je taj čuveni entuzijazam, ali to je zapravo ljubav prema tome što radite, ljubav prema tom poslu ili eto ta kulturno-umetnička društva koja su postojala u svakom selu danas.
Ili niže razredni fudbalski klubovi.
Recimo, tako je. Amaterska pozorišta, fudbalski klubovi, folklorne grupe, pevačke grupe, to je sve ono što je u svakom selu postojalo i vodio ga čista ljubav prema tome.
To je imalo i živjelo u tradiciji desetinama godina, znate.
Tako je, tako je.
Imali su svoje junake, svoje prvake, koreografe.
Da.
Kompletan se život tu zanavljao.
Da, šahovske klubove. Sve te stvari koje su sada po selima naročito odumrle, toga sve manje i manje ljudi, nažalost, pa nekako i nema se više. Oni pojedinci koji su ostali sa tom nekom voljom i tom nekom ljubavom ne mogu da postignu sve. I onda se to polako gasi. I to je ono što je velika, velika šteta za našu kompletnu kulturu.
E sad, dakle, ili svakodnevica u toj rupi, ili udaranje glavom u zid, gde još nema literature, na primer, u pokušaju da u Grčkoj, gde niko ne zna odakle sam, ko sam, šta sam, prodajem masline. Tako Ana u jednom trenutku kaže i na tom mestu također priča ključa.
Da, to je negde prelomni neki trenutak, ali to je to neko promišljanje koliko mi zapravo života možemo da živimo i u kojim smeru...
Kad bi ga živjeli, kad bi probali,
tako je. Ali problem... Problem je taj što ne možemo sve te živote živjeti u isto vrijeme. Što je na kraju sve stvar ipak odluke. Jer u sadašnjem trenutku mi kako živimo, naročito mi koji eto, volimo književnost, volimo kulturu, hoćemo nešto da uradimo s njom, pa radimo 100 nekih različitih stvari, mi nemamo vremena da idemo u Grčku i da prodajemo masline. I onda je stvar izbora. Ali može se živjeti mnogo života kroz književnost.
Ovdje je izbora, ali i bunta. I ona u jednom trenutku čak i očajanja ovako razmišlja.
Tako je. Tako
da me
je.
Niko ne zna, da me niko ne poznaje, da kaže
da me
prodaje,
niko ne dira, niko ne zove, ništa.
Da prodaje masline i da mazi mačke.
Da, to je mačka, inače životinja koja je vrlo zanimljiva zato što eto, to nam je možda isto zajedničko Anino i moja ta ljubav prema mačkama. Sad skoro sam imala neko pitanje koja vam je omiljena životinja. Je vrlo zanimljiv upitnik koji vam postavlja vrlo jednostavna pitanja, ali onda shvatite da vam jednostavna pitanja niko jako dugo nije postavljao i da vi ne znate odgovore na ta pitanja. I jedno od tih pitanja je bilo koja vam je omiljena životinja. I to je otprilike bio jedini odgovor jedino pitanje koje sam odmah znala odgovor, da je to mačka. Zato što su mačke samostalne, zato što ih baš briga za ceo svijet i zato što nas uvijek posmatraju sa visine kao da one trpe nas, a ne obratno. I to je negde to to postojanje na jednom mjestu, u prostoru i u vremenu, a da nam niko ništa ne može, da niko ne može da nas izbaci iz tog nekog blagostanja na neki način.
A to se plaća ovim da me niko ne zna, da ne zna ko sam, šta sam, znate, samo, eto, najelementarniji taj život da radim i da mazim mačke.
Tako je.
A onda se taj vakum vidi u romanu i na primjeru nesklada između zavičaja i grada. A to sjajno ilustruje trenutak kad u autobusu Anu pita jedna žena čija je.
Da, to pitanje čija si, sam vjerojatno svako ko je odrastao na selu je to čuo, ili ko je dolazio na selo zapravo.
Pa kod nas se kaže čiji si ti.
Čiji si ti, da, čija si ti. To je prosto, oni ljudi koji se načičkaju na klupama ili ih sretnete i kažete dobar dan jer ste na selu i morate da kažete svakome dobar dan bez obzira da li ih poznajete ili ne. I onda stariji ljudi pitaju čija si ili čiji si ti. Čiji si ti mali.
Yes.
Ili čija si ti mala. I onda je to taj osjećaj pripadnosti jednoj porodici, jednoj familiji i je nešto što nam...
Hijerarhiji, vrednosnom sistemu.
Tako
oni
je.
Oni ti kažu, od dobroga Boga mi.
Tako je. Pa tačno vidite po reakciji, odmah se zna. Kad kažete čiji se odmah, tu postoji čitav splet osobina i potencijalnih problema koje oni već imaju u glavi. I to je to pitanje u autobusu, čija si ti, gdje ona putuje zapravo u svoje rodno selo i gdje ne poznaju jer nije dugo bila tu, gdje ona onda krene da se prosto, bude prijatno zapravo zbog tog pitanja. Zato što se podrazumeva da nečemu pripada.
Kao neka lozinka.
Kao neka lozinka, da. Ali je to dolazi u trenutku kada ona shvata da njen napor da ne pripada nigde i da bude nešto van tog sveta, da je to uzaludno i nepotrebno. I da zapravo kad prihvatimo to čiji smo, dakle smo, gde smo potekli, koje je naše neko nasljeđe, koje su priče na kojima smo odrastali, koji je jezik sa kojim smo odrastali, da zapravo onda možemo tek da krenemo dalje.
Ili slično, kao opet vezano za ta lokalna putovanja, kad se mostom preko Morave pređe, menja se akcenat.
Da, to je inače priča iz života. To se zaista dešavalo, ali meni je bilo mnogo drago kada sam od više različitih ljudi iz različitih generacija čula, ej, mi smo isto tako. Jer to je neki poseban kod. Prosto, kada dođete kući na selo, nećete sa svojom bakom ili bilo čijom bakom, nećete joj govoriti vi, već ćete govoriti ti. I nećete koristiti svoj akademski rečnik, nego ćete govorit ćete njenim jezikom, da bi vas bolje razumela. I to je ta promjena kulturnog koda.
Ne možete čitati Boru Stankovića bez ljubavi, bez simpatija za njegov vranjski govor.
Tako je.
Pa evo jedan primjer, da odemo na planetarni nivo. Ja se sjećam, svi taj film volimo, bila je skoro 50-godišnjica. Kad su ponudili Jacku Nicholsonu da igra Michaela Corleonea, on je rekao, po Bogu, nađite Italijana, nisam ja Sicilijana. Kakve veze imam ja sa Sicilijom? Oni našli su Al Pacina.
Da.
Znači, vidite, i tim najvećim iskušenjima mogućim i varijantama za slavu. I kažete, ono što mi možemo imati reakciju već prelaskom preko onog mosta na Moravi.
Tako je.
Kaže, nađite Italijana.
Nađite Italijana, da, to je svakako pametniji postupak. I taj neki...
Nema umjetnosti autentične bez toga.
Tako je, i prosto mi možemo pisati o nekim temama koje ne poznajemo, ali opet iz svog ugla. Ja mogu pisati o nekim stvarima koje nisam proživela, ali opet onako kako ih ja shvatam, ali ne mogu se praviti da ih razumem i ne mogu se praviti da znam kako je odrastati u Vojvodini ili kako je odrastati u nekim drugim mestima. Ja mogu da dam svoj pogled na nekoga koga poznajem. Prosto nemam dovoljno mašte, a nemam ni dovoljno hrabrosti, a mislim i da je to opasno.
Pa evo moj zemljak akademik Miro Vuksanović, koji se proslavi onim troknjižjem, Semolj, Semolj zemlja, Semolj gora, Semolj ljudi, koji je vojvođanin od brucoških dana. On kaže, ipak i ravnicu samo treba znati odslušnuti. Daje i ona svoje poruke, ali ne može gurštaku. I obrnuto, ovo što vi sad i sami kažete.
Da.
Kaže, samo treba odslušnuti. Ej, ali...
Da.
Dobro, a šta se u tom rascepu modernog i tradicionalnog, danas bi rekli urbanog i ruralnog, lomi preko leđa ženi u priči? Kad sve sabere i oduzme, Ana sebe vidi možda i rezignirana današnjim lomovima, kao ženu i slikara i poljoprivrednika jednako.
Da.
Vrlo je interesantan ovaj detalj, da ne kažem pasaž. Kada ona prema otprilike muškom rodu, sad ćete nam vi rastumačiti kako vi
da,
vidite.
Vi ste reaguje... zapravo jedini koji ste taj detalj zapazili. Nisam dugo razmišljala o tom delu. Ali da, zapravo tu jeste bila neko razmišljanje o tome koliko se žene prilagođavaju.
Odnosno šta hoćete muškarci u smislu tom, je li tako? Kao podtekst neki.
Ne ni toliko, nego da smo prosto generacijski nekako se naviknute da se prilagodimo, pa kako god. Ali i onda nekako i onda radimo to i nesvesno. Prosto nesvesno se prilagođavamo zato što je to nekako, eto, ipak je to generacijama i generacijama rađeno, valjda. Ali to je neki utisak i lični. I nije bilo namere da se tu nešto, neki feministički sad proglas da se pravi, ali zanimljivo što ste zapazili taj detalj.
Pa i nema tog prizvuka što kažete feminističkog i protiv muškaraca, jer ona kaže, ja bih mogu biti žena i slikaru i poljoprivredniku jednako.
Da, ali treba, ali kaže i da treba da vidi, da ne treba da bude ona idealna i za jednog i za drugog, nego da vidi ko je idealan za nju, što znači da ona zapravo ne zna ko je ona, još uvek. I to je ono što je zapravo ključno. Znači ona je sposobna, pošto ima, jel te, intelektualni potencijal, da može da se prilagodi svačemu i da radi svaki posao, ali da upravo zbog toga što je sposobna da se prilagodi, nije propustila je da shvati ko je ona zapravo.
E pa dobro, onda sam s razlogom ovo naveo.
Da.
Dobro, ali tu se ukršta i generacijska tema. Kako se svet urušava pred Igorom, koji je Anin dečko, kad on preuzme krivicu za sve i kaže, nekako mi je lakše kad mislim da sam sam kriv.
Da.
Strašno.
Da, oni su prijatelji, inače, to je poznanici više, Igor je njen poznanik, ali su iste su generacije, imaju te slične probleme, te stvaralačke krize. Zapravo, Igor je talentovan fotograf i slikar, ali on sa tim ništa nije uradio.
Odnosno, mlitav, demotivisan i tako.
Tako je, i njega objekta
pokušava. Kao neki preživar te svakodnevice o kojoj smo pričali.
Tako je, prosto nije nigde iskoristio taj svoj talenat i to što kaže, nekako mi je lakše kad mislim da sam sam za sve kriv, i to prihvatanje krivice negde na kraju postoji u toj generaciji, to je zapravo.
Ali otkud? Obično mladost buntuje, obično mladost izbacuje, projektuje na druge.
Da, zato što to više nije mladost baš u onom svom cvetu, to više nisu ljudi, to više nije ni fakultet, ni srednja škola, tad se bunimo više. Ovo su već ljudi u svojim 30. godinama koji su ili nešto napravili u životu ili nisu. Oni koji su napravili, više su napravili pod uticajem društva nego što su napravili pod iz svog nekog osjećaja. I inače me to najviše iznenadilo kada se roman pojavio, kada se razgovaralo o njemu, ta neka generacijska priča, jer to nije bila namera da to bude roman o jednoj generaciji, ali mnogo se
nije ali nije ni nametljiva, nego se uklopila fino u sve.
Pa, hvala vam, ali vidim da je dosta, da je nekako pogodila u žicu. Da, te upravo tu Aninu generaciju, moju generaciju, kako god, upravo taj osjećaj neostvarenosti i osjećaj da nismo dovoljno dobri. I to je nešto što prati zaista ovu našu generaciju. Ovi mlađi su već malo drugačiji, ali to sam isto na jedno mesto rekla. Čini mi se da svaka generacija zapravo ima iste probleme, samo što živimo u drugačijim istorijskim trenucima. Da. Ali negde se ogleda to vrlo slično.
Ili kao da tu više niko nije ostao izvan sebe i svoje krivice.
Da.
Kao sam sa sobom, ono što bi rekli psihijatri, bilansno gledanje.
Da. To su sami sa sobom i sa svojom krivicom i sa svojim osjećajem neostvarenosti.
I to ste isto izvrsno nijansirali razne segmente tog generacijskog i uklapanja i prilagođavanja i otklona i bunta. Ne, samo ovaj detalj izuzetno važan, vrlo je intrigantan, da mi je lakše ako mislim da sam sam kriv, a i ostalo, evo, tu još ima stvari. E sad, ljubav se može izjaviti i na druge načine, jer ona ovdje nije pokrivena, da tako kažem, frazom, volim te, nego kao u navedenim rečima iziskuje pažnju, poštovanje.
Da, i ljubav može poteći od različitih ljudi.
Recimo, kaže, ljubav se izjavi rečima, kako si i hoćeš da ti spremim večeru.
Da, to je nešto što...
Vidite, te metonimije su izuzetno dragocene. Evo svima nama danas.
Tako je, zato što smo negde te reči koje inače, jel te, izjavljivanje ljubavi, volim te, to se negde izanđalo se. I u Aninom životu konkretno se baš nekako izgubilo je boju i smisao, ali ta briga za drugog je ono što možda i nedostaje zapravo savremenom trenutku. I Ana dobija ljubavne izjave od različitih ljudi, od onih koji zapravo možda i ne razume da su to ljubavne izjave. Nju Ognjanka voli zato što je zove, zato što je cima, zato što je čupa iz te rupe.
I ceni.
Tako je. Njoj Johnny posvećuje pažnju, ne samo time što hoće da je da tu jednu ulogu važnu, za nešto što je njemu važno, jako je ne poznaje. On ju hrani sve vreme. Sve vreme oni jedu, pa onda tek. I taj detalj kada vas neko nahrani, napoji, to je nešto što možda zaboravljamo negde, ali to je izrazito važno. I negde kada su ljudi duže zajedno, negde se ljubav među njima možda najbolje za stolom zapravo primećuje. Da, ko uzima koje parče, ko kome šta dodaje, kako, i ono, ne kaže se džabe da se dvoje zapravo ne poznaju dok ne pojedu džak soli. I to je zapravo to. Treba za trpezom da provede toliko dugo.
Ali zanosa ni idealizovanja u romanu u vakumu nema ni prema piscima. Recimo, kad oni posete, i to njih 25 grad koji je u središtu priče, iza njih će ostati tužan prizor.
Da, to je scena koju inače jako volim. I...
Samo dakle, posle tog jednog, slobodno da kažemo, jedne gromopucateljne najave, dolaska, gostovanja, sve po starom šablonu, ostaće samo jedna ohlađena zdela nepojedenog pomfrita i puna pepeljara. Ništa
da,
više.
Ništa više, da.
Sad tu sam vas prekinuo, to je scena koju mnogo volite.
Tu scenu mnogo volim zato što nije preuzeta iz stvarnosti, prepričana mi je inače, tako da na neki način jeste, ali posredno preuzeta iz stvarnosti, pa sam ja tu ubacila neke detalje koje sam mislila da su realistični.
A jesu. čitalačko iskustvo ih potvrđuje.
Da, zapravo se kasnije desilo, to je zanimljivo, to je ono kad život imitira književnost. Ubrzo se posle toga desilo sam ja organizovala jedan događaj i da se dogodilo da sam maltene samo i sebi napravila gotovo identičnu situaciju kao što sam je opisala, kao što sam je izmislila. Tako da je to opet neke veze između života i književnosti. Tu sam negde žela da budem ironična i prema piscima, prema sebi, naravno, ako ćemo mene nazvati piscem, koliko je tu različitih ljudi, različitih šablona ponašanja, ali se zapravo i pisci ponašaju kao i bilo koja druga branša i bilo koje druge zanimanje, esnaf, kako god to nazovete, ali se ipak na kraju svi negde odvojimo prema svojim ljudskim kvalitetima. I to je ono što mislim da je jako važno uvek imati u vidu, gdje se uvek taj ljudski kvalitet ili nekvalitet izađe na površinu bez obzira na sve drugo.
Pa eto, ja se sjećam i recimo Danilo Kiš je pisao, on je završio gimnaziju na Cetinju, ali on već i u tada malom provincijskom gradu svira violinu, okuplja na igrankama i recituje i čita, i on ih zove lunatici, zanesenjaci, te kaže pesnike s tim bojemskim šmekom koji su dolazili iz velikih gradova, u suštini isto se završavalo kao kod vas, kod Ognjenke.
Pa da, to je sve, svude je isto. Jedna od prvih čitateljki Vakuma, moja jedna prijateljica, je rekla, pošto su me naravno, to sam mislim već i pomenula, koliko je autobiografskog u romanu i sve to, i onda ja sam joj govorila, ja nisam Ana, mislim to prosto, to naučim u petom razredu, da pripovedač nije isto što i pisac, ali avaj, ali ona je rekla, svi smo mi Ana. I
što više nas, to bolje, da smo da se sa njom ide.
Svi smo da. Mi, Jan, jer svi imamo negdje slične te dileme i probleme i nedoumice, ali je i svuda isto. Ja zaista mislim bilo je uvek i tih pitanja o provinciji, što se dešava u malom gradu, roman se dešava u malom gradu. Slična bi priča se odigrala i u Parizu i u Indoneziji i gdje god. Mesto na kome se radnja dešava je samo neka vrsta rama, neki okvir koji mu daje boju, koji mu daje neki poseban kolorit. Zato što je svaki kraj za sebe, zato što je jezik u svakom kraju za sebe, i to je negde ono što treba imati u vidu.
Pa zato je umetnost. I zato su u romanu toliko dobre i ova opšta mesta koja navodimo. I odnos pisaca, i generacijski bunt, da. I ove fraze za ljubav. Dakle, nije, što kažete, samo ram, ali ram je pun.
Da.
Ali književnost literarnog života ima. Evo, pogledajte samo, još neku impresiju nam recite o Ognjenki i Džoniju. Ona je našla vama jednog čovjeka kao jednu košnicu. Čovjeka koji vas je zavoleo, što rekao ste, bezinteresno vas hranio, čašćavao i ispričao vam priču koja će se udenuti u središte romana. A ona koja ima jedno sasvim odudara svojim ponašanjem od jednog, da kažem, književnog mecene, ona će vas u prvi plan isturiti.
Pa da, tako je. Ognjenka je jedan... mi svi poznajemo neku takvu ženu koja se ne uklapa u taj neki prototip kako žena treba da se ponaša, izgleda. Ona psuje. I to neumereno. Vrlo. Ognjenka je inače meni jako drag lik, zato što je negde sam tu sačuvala sećanje na kumu moju, jednu stariju ženu koja je se upravo tako ponašala, psovala onako vrlo sočno, ali
otresita, sa nekim čudnim manirima i način, stilom oblačenja.
Tako je, tu ne postoji ništa što biste uklopili u ono što, kako zamišljamo, kulturu i kulturni život, ali njen stav i njen trud i njena ljubav prema umetnosti i kulturi je ono što nju zapravo čini vredno za kulturu, ne njena pojava. E, to je ono što sam negde opet htela, zato sam je tako osmislila i uzela te neke osobine, te nekih dragih žena koje su nekonvencionalne i koje prosto, koje narodski rečeno, baš briga šta drugi o njima misle, a rade svoje, ono što su zamislili i teraju dalje. I takvih žena ima mnogo, i takvih ljudi ima mnogo, ali ih valjda ne cenimo dovoljno zbog te njihove pojave neobične i neadekvatne. I ona je ta koja Anu stalno izlači iz te rupe što ste pomenuli, i ona joj nalazi taj neki, to je zapravo posao koja na njoj nalazi, da ona zapiše te priče, da to sklopi u knjigu, i ona, i Ana to vrlo nerado odlazi, ne zna što je snašlo, ali prosto ta neka iz osjećaja obaveze što je neko njoj našao posao, ona to i uradi. I na kraju se ispostavi da je to nju, te to pomerilo te točkiće, ili kako sam već...
Zupčanike. Točkiće. Ne zna se ko je lepše, točkiće. Da. I onda možemo nekako zaokružiti da kad sve izda, pa i svoje telo, imamo jedan izuzetan još detalj, to je da je volja za životom kod umiruće majke, u stvari, kako bi hrišćani rekli, jaka kao smrt.
Da, to je ta volja za životom.
To je ušao, oprostite, jedan pasaž isto izuzetan sa tom bolnicom i vašim pranjem ruku i čišćenjem od tih mirisa, koji su i mirisi raspadanja i očajanja, u stvari.
Da. Taj doživlje smrti Anin, koji je negdje sve prožimajući tu, i Johnny je uopšte ne pomaže pričajući priče gotovo isključivo o smrti. Jedna priča mu samo nije bila, ono, nekom umiranju, gdje se ona stalno suočava sa smrću i sa time kako se sa time izlazi na kraj. I ta umiruća majka koja je i dalje imala volju za životom, ali jel te, telesnost je to što čovjeka obeležava i što ne dozvoljava da živi večno.
Za privremeno.
Na ovom
večno,
novom svijetu. Da. Razumemo se. To je, ali Johnny također ima potrebu da živi kroz priču. On sve vrijeme, na kraju se otkriva da on zapravo zna da je ostalo jako malo, i da on zato želi da ispriča svoju priču. I priča je ono čime on želi da pobedi smrt na neki način, da tako kolokvijalno kažem. Ali to je negde priča koja se prožima kroz književnost, eto koliko već vekova, da je priča ono što pobeđuje, što produžava život.
Od Šeherezade do nas danas.
Tako je.
I nešto što nismo nigde pomenuli, to je šah. A ima, setio sam se, ja nisam igrao, ko zna od kad, onaj običaj, kako kažete, lep, kada pion stigne do kraja šahovskog polja, igrač može da izabere, ako hoće, i kraljicu, da je vrati u igru. Kako bi ta metafora mogla sada da se uklopi sa vašim vakumom i statusom koji polako osvajate?
Uf, to je već malo komplikovanije pitanje.
Metafora je jasna.
Da. Šah je inače meni jedna draga igra, i šah, od šaha mnogo možemo naučiti. Inače, eto, mislim da to nigde nisam ni rekla nikada, ali evo, dozvolite mi sada da kažem, taj sam početak romana, ta prva rečenica, bolji rađo plan nego nikakav, to zaista jeste govorio moj učitelj šaha, i negde sam tako želela na njega uspomenu da sačuvam, i on zaista jeste govorio sve te svoje mudrosti, život je mic po mic, motiv, ideja, cilj, i život je, kao i u šahu, tako i u životu, padanje i ustajanje. I zaista šah možemo povezati sa životom, I to su neka iskustva koja su dragocena. Mislim, čim je god da se bavimo u životu, svakako su iskustva dragocena. I a ovo što ste me pitali, nisam sigurna kako da odgovorim. Ja se negde trudim da doprinesem srpskoj književnosti, ne samo kao neko ko piše, već i neko ko se bavi nekim drugim stvarima. Pa eto, nadam se da ću eto mrvu jednu doprineti makar.
Jovana, hvala vam.
Hvala vama.
opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.